Kepler adatly radio. Terteriňiz haýyrly bolsun hormatly dinleýijiler. Bugun 2020-nji ýylyň 3-nji awgusty, Kepler-niň 1-nji güni. Kepler-niň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bolal täzelikler dinle. Olar bilen sizmen ýogsun anyň urwan tans edýär. Belarusun prezident Aleksandr Lukashenko ortiyeti 9-nji awgusta geçiriljek prezident saýlawlarynyň öňü sirasyna ýurdu durnuksuzlaşdyrmak üçin hususy harby guramasyndan 200 söwüşçüni Belarusa iýermek synansygyny bastyr ýüzür etmek taýyplaýar. Lukashenko bu sözleri 1-nji awgusta Rus prezidenti Vladimir Putiniň täsirli siýasy ýaran tarapyndan dolandyrylýan röýdülýän hususy harby firmadan. Wagner toparının ağdalarından görülen dillugşuk qarada Belarus yerneğinin ilkinci hatavatını okanından sona etdi. Ortiyetin Minsk'daki ilçhanası öz diplomatlarının 1. Ağustos'ta Belarus hakimiyetler tarafından tutsak edilen 30 sadan Wagner toparının hakkına tutulan ağdalar ile doğuşçan nonu havar verdi. Wagner ortiyetin haruylaştırılan kuraması olup Putin'e yakın tesirli telekeçi Yevgeni Prigozhin tarafından olundurlar. Bu toparın sövüşçülerinin Ukrayna'da, Siriya'da ve Livya'da sövüşçülere katnaşanlığı belli oldu. Lukashenko 1. Ağustos'ta Belta devlet havar olduğuna menin düşünüşüme göre bu Belarus'a yerleştirilmeyi planlaştırılan 180 ya da 200 adamlı toparın ilkinci bölüğüydü. Kreml bu adamların tutsak edilmeğinin esasızlığını aydıp hususi karı patriotçuların boşaltılmağını talep etti. Owganistanyň aňtugullygy 1-nji awgusta giýişlik owgan ýürütüw işlerinin İslam döwleti atly jeňçi toparyň ýokary derejeli bir ýolbaşçysyny öldürenini habar berdi. Milli howpsuzlyk müdirligi Owganistanyň harby hemde raýat nyşanalaryna garşy köp sanly gaýanly hüjüme gatnaşmakda guman edilýän Asadullah Oroksaýyň Jelalabad şäheriniň golaýyna geçirilen operasiýada öldürilenini aýtdy. Emma bu wakanyň anyk kaýsy günde bolanlygy aýdylmady. Birleşen Milletler Roması son kasavatına İslam devlet toparının yukarı dereceli hücumları okuyup bulluğunu uydurdu ve Kabul hakimiyetine karşı uzak vaatlap sevoşan Taliban sevoşçuları ile Birleşen Ştaatların arasında bağlaşılayan ilalaşı karşı çıkanların arasından has köp sevoşçu toplumu umid edeyenliğine etti. Kırgızistan'ın prezidenti Sooronbay Jeenbekow 1-nji awgusta Jemgyýetçilik Telradio Ýaýlymlar Korporasiýasynyň 1-nji radiosyna beren interwýusynda ýaňy ýakynda aradan çykan adam hukuklary aktivisti Azimjan Askarowyň işi bilen baglanşykly soraglara jogap berenini halkara ülgüleri berjaý edildi diýdi. Döwlet daşdany bu işin 2010-njy ýyldan beri Kırgızistanyň ýaşaýjylarynyň we dünýä jemgyýetçiliginiň ünsüni özüne çekip gelenligini belledi. İki taraf hem dörlük kadiyetlere yüz tuttu. Halkarın mülörü berza edildi. Kırgızistan'ın kanun hükmürü varlığı ağırlık etmeli. Eğer de men kadiyetin kararları var da düşünürüz verip başlasam neye doğru olur deyip Kırgız lideri aitti. 69 yaşındaki Azimjan Askarow ömürlük türme tutsakluğuna hüküm edilen adam hukuklarını koruyucu 25-nji ýylda Kırgızistan'ın 47-nji düzeltiş edarasına aradan çıktı. Trend havar gullugy Evrazia Iqtisadi Komissiýasynyň maglumatlaryna salgylanyp, Türkmenistanyň şu ýylyň ýanwar-may aýlaryna daşary ýurtlardan köp mukdarda ýer alma, soğun we sarymsak satyn alanlygyny habar berýär. Bu maglumat türkmen mediýasynyň ýurtda ady köpsüzlüginiň üpçin edilenini barada berýän habarlaryna ters gelýär. Gurrun edilýänine urdy Türkmenistany Evrazia Iqtisadi Birleşigine girýän ýurtlardan umumy bahasy 5,904,000 dollar bolan 26,5 milyon kilogram yer alma eksport edildi. Türkmenistan edilen eksportda Kazakistan'a 2,290,000 dollarlık, Kırgızistan'a takminen 500-800,000 dollarlık, ortiyete olsa 3,105,000 dollarlık yer alma düşer. Bu yurtlar Türkmenistan'a yılbaşından iyuna çenli aralıkta umumi makası 279,000 dollara var var olan göğe gönüm. 3,12 milyon kilogram soğun ve sarımsak kem eksport etti. Şeyle de bu dövrde Türkmenistan ortiyetten ve Belarus'tan süt önümlerini hem satın aldı. Türkmenistan'ı yurdun ilkinci ve hedirki prezidentlerinin alıp baran oğuzalık siyasetleri, ekerançılık ve mağallarçılık önümlerinin önürlüsünün görülmedik derecelerde pese kaçmağına ve yurdun bağlarlarının dasarı yurtların önüm önürcülerine barhaken karaslı olmağına alıp geldi deyip, Sinçler aydiyar.